vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Okrugli sto povodom nacrta zakona o izmjenama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, kao i o usvojenom pravilniku o uslovima, kriterijuma i postupku ostvarivanja prava na subvencije, održan je juče u Podgorici. Nakon na momente i burne rasprave od predlagača Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, zatraženo je da povuku nacrt zakona kao i da izmijene već usvojeni pravilnik ili će, kako skoro nepodijeljeno saopštavaju predstavnici nevladnih organizacija osoba s invaliditetom, preduzeti i radikalnije mjere uključujući i proteste. Večerašnja emisija u cijelosti je posvećena ovom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, kazali smo da je javna rasprava, koja je inače rekordno kratka, povodom izrade nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, kojima se iznos subvencije za zarade zaposlenima koji su dio ove populacije ograničavaju na bruto jednu prosječnu zaradu u Crnoj Gori, kao i pravilnika koji je već stupio na snagu o uslovima, kriterijuma i postupku ostvarivanja prava na subvenciju asistentima koji pomažu osobama s invaliditetom u radu, održana je juče u Podgorici. Ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga kazala je da ovaj tekst nije finalna verzija, te da će on vjerovatno trpjeti određene izmjene, ali nije najavila da će, kada je u pitanju sam zakon, pristati na ono što traže osobe s invaliditetom, a to je da se na ovaj način, bez konsultacija predstavnika civilnog sektora, ograničava iznos subvencije za zaposlenu osobu sa invaliditetom.
Drago mi je da ste iskazali veliku zainteresovanost za prisustvo raspravi o veoma važnom zakonu koji definiše oblast profesionalne rehabilitacije zapošljavanja lica sa invaliditetom. Upoznati ste da je primjenom principa afirmativne akcije ova oblast u Crnoj Gori prvi put regulisana 2008. godine, kada je donijet zakon o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanju lica sa invaliditetom. Polazeći od međunarodnih standarda u ovoj oblasti i uporednih rješenja, obezbjeđeni su uslovi za uspješnu profesionalnu rehabilitaciju, povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti. Kroz dugogodišnju implementaciju ovaj zakon je značajno doprinio povećavanju zapošljavanja lica sa invaliditetom, unapređenju njihovih prava i omogućavanju boljih uslova za rad. Potvrda uspjeha ovog zakona ogleda se u brojnim pozitivnim primjerima gdje su osobe sa invaliditetom uspjele da se integrišu u radnu sredinu, steknu nezavisnost i doprinesu našoj ekonomiji. Na dan 31.12.2024. godine 2.919 poslodavaca ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 4.550 lica sa invaliditetom. Naime, kada se uporede podaci iz 2017. godine i 2024. dolazimo do zaključka da se broj zaposlenih lica sa invaliditetom višestruko uvećao, i to sa 319 koliko je bilo 2017. godine na 4.550 koliko ima 2024. Dodatno, od 2014. godine, kada je donesen pravilnik o postupku i metodologiji za financiranju grant šema, odobreno je više stotina projekata koji su imali za cilj da promovišu zapošljavanje lica sa invaliditetom, prevenciju socijalne isključenosti, povećanje stepena uključenosti žena sa invaliditetom na tržištu rada, povećanje stepena uključenosti mladih sa invaliditetom na tržištu rada, uvećanje, otvaranje novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom, podizanje svijesti javnosti, a prije svega poslodavaca o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom, kao i mogućnostima i benefitima zapošljavanja ovih lica. Međutim, nakon dugogodišnje primjene ovog zakona i određenih izmjena u ovom periodu, pokazala se potreba za donošenje, da određena zakonska rješenja potrebno dodatno izmijeniti. Ono što je važno istaći je da se priprema zakona u izmjeni i dopuni zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom pristupa zbog potrebe izmjene važećih zakonskih rješenja, posebno u dijelu odredbi koje se odnose na nadležnosti za obrazovanje prvostepenih komisija za profesionalnu rehabilitaciju, nosioce vrednovanja kvaliteta sprovođenja mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, subvencije za poslodavce koji zapošljavaju lica sa invaliditetom, kao i na programe socijalne uključenosti. Ističemo da je Zavod za zapošljavanje, u okviru kojeg se kao organizaciona jedinica prepoznaje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, koji je nadležan za implementaciju zakonskih rješenja, više puta inicirao potrebu donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. U navedenim inicijativama posebno je naglašeno potreba preispitivanja odredbi kojima se propisuje visina i trajanje subvencije zarada lica sa invaliditetom, kao prava koje i pod određenim uslovima mogu ostvarivati poslodavci koji zapošljavaju lica sa invaliditetom. Shodno navedenom, ranije Ministarstvo rada i socijalnog staranja započelo je aktivnosti na obrazovanju radne grupe za izradu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Pored ostalih članova radne grupe su činili predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva financija, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Saveza sindikata Crne Gore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, tri izvođača profesionalne rehabilitacije u Crnoj Gori. Posebno ističemo da je sprovedena procedura za izbor predstavnika nevladine organizacije kada je za člana radne grupe izabran gospodin Milisav Korać. Prvi sastanak radne grupe je održan 30.5.2024. godine kada je predstavljen tekst radne verzije nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Međutim, dalji rad nije nastavljen iz razloga jer je uredbom o reorganizaciji načinu rada državne uprave došlo do podjele Ministarstva rada i socijalnog staranja. Sadašnje Ministarstvo rada, zapošljavanje i socijalnog dijaloga nastavilo je sa daljim aktivnostima početkom godine. Inovirana je radna grupa za izradu pravilnika, za izradu predloga zakona. Održana su dva sastanka sa predstavnicima radne grupe i 13.2.2025. godine objavljen je poziv za javnu raspravu u okviru koje se održava i ovaj okrugli sto. Važno je napomenuti da se najvažnije izmjene zakona odnose na izmjenu stava 2 u članu 37 zakona kojim je propisana visina subvencije zarada lica sa invaliditetom koje pravo mogu ostvariti poslodavci koji zaposle lice sa invaliditetom. Predloženo je da se iznos subvencije zarade utvrđuje u odnosu na vrstu invaliditeta, pa se shodno tome razlikuje visina subvencije koja je iskazana u procentima u odnosu na isplaćenu bruto zaradu zaposlenog lica sa invaliditetom, iznosi 75% od isplaćene bruto zarade za poslodavca koji zaposli lice sa teškim invaliditetom, 50% za lice sa umjerenim invaliditetom i 40% za lice sa lakim invaliditetom. Subvencija se isplaćuje za cijeli period zaposlenosti. Bitna novina u odnosu na važeće zakonsko rješenje je propisivanje najvećeg iznosa subvencije u odnosu na iznos prosječne mjesečne bruto zarade zaposlenih u Crnoj Gori ostvarene u prethodnoj godini prema podacima organa nadležnog za poslove statistike. Tako za poslodavca koji zaposli lice sa teškim invaliditetom subvencija ne može biti viša od iznosa jedne prosječne mjesečne bruto zarade zaposlenih u Crnoj Gori ostvarene u prethodnoj godini, za lice sa umjerenim invaliditetom ne više od 50%, a za lice sa lakim invaliditetom ne više od 40% prosječne bruto zarade zaposlenih u Crnoj Gori ostvarene u prethodnoj godini. Ovom rješenju pristupilo se iz razloga jer je broj poslodavaca koji koriste subvencije za zapošljavanje lica sa invaliditetom kontinuirano raste, što dovodi do značajnog povećanja rashoda. U 2024. godini izdvojeno je 35 miliona eura za ove subvencije, dok se za 2025. godinu očekuje još veći porast. S obzirom na to da Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ostvaruje prihode od oko 14 miliona eura godišnje, država mora iz budžeta da nadoknadi preostali iznos, što predstavlja ozbiljan fiskalni izazov. Predložene izmjene ne ukidaju subvencije, već ih racionalizuju s fokusom na lica sa teškim invaliditetom, koja imaju najveće i prepreke pri zapošljavanju. Time se obezbjeđuje da sredstva budu pravednije raspoređena i istovremeno se sprječava prekomjerno trošenje budžetskih sredstava. Naš cilj je da obezbjedimo fer i pravednije uslove za sve, a posebno za one najosjetljivije u našem društvu. Vjerujemo da samo zajedničkim naporima možemo stvoriti okruženje u kojem će svaka osoba imati priliku da doprinese našem društvu. Dodatno, uporedo sa ovim procesima, potrebno je posebno napomenuti da se trenutno radi i donošenje zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja. Nakon donošenja ovog zakona pristupit će se usaglašavanju sa istim, što će rezultirati na donošenju potpuno novog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ovom prilikom vas pozivamo da date svoje učešće na ovom okruglom stolu. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga će nakon isteka roka javne rasprave razmotriti pristigle komentare i sugestije, te sačiniti sačiniti izveštaj na koji će biti javno objavljen. Ovu priliku koristim da vas sve još jednom pozdravim, da vas pozovem da date učešće na ovoj javnoj raspravi sa garancijom da će svaka sugestija i primjedba biti detaljno razmatrana i da ćemo na osnovu iznijetih sugestija i primjedbi imati na nivou i ministarstva i na nivou vlade kao i savjeta za lice sa invaliditetom dodatne sugestije, te da sami nacrt ovog zakona nije ni njegova konačna verzija.
Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, poručila je da je ovaj skup koji je organizovan povodom javne rasprave samo jedna od manifestacija koja će biti priređena onima koji namjeravaju da na ovaj način obesprave osobe sa invaliditetom.
Počet ću redom od onoga što ste vi, uvažena ministarko, predstavili, ali na način na koji mi imamo tumačenje. Pozvali ste se da je ovaj zakon vid afirmativne akcije i jeste. O tome smo razgovarali na savjetu za prava lica s invaliditetom u petak. On je vid afirmativne akcije na način što je posebnim zakonom uređena oblast zapošljavanja osoba s invaliditetom, jer to zakon o radu kao opšti akt ne bi mogao da postigne. Afirmativna akcija u skladu sa Ustavom se primjenjuje do onog trenutka dok ne ispuni svoju svrhu i cilj, znači u ovom slučaju do postizanja pune ravnopravnosti osoba s invaliditetom u oblasti zapošljavanja rada. Ja ću brojkama sad. Ako vi već sada ograničavate obim subvencija garantovanih poslodavcima važećim zakonom, uz konstatacije koje ste navele, koje ću komentarisati, a imamo sljedeću evidenciju. Rekli ste da je 31. decembra 2024. je bilo zaposleno 4550 osoba s invaliditetom. 12. decembra 2024. na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je bilo 8652 osobe s invaliditetom, što znači da država za 17 godina primjene zakona nije uspjela da ispuni potpuni cilj zakona, to je povećanje i zapošljivosti osoba s invaliditetom i zaposlenosti, ona već sada ograničava garantovani obim prava. To je u suprotnosti sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, koja državu Crnu Goru i svaku drugu potpisnicu obavezuje da socijalna, kulturna i ekonomska prava progresivno razvija na način što će postizati puno ostvarivanje tih prava i konstantno unapređivati prava u tim oblastima. Ovo nije unapređenje prava u oblasti rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, nego naprotiv. Država Crna Gora nije uspjela za 17 godina da donese jedan podzakonski akt ovog zakona, a to je pravilnik kojim je bilo predviđeno zapošljavanje teže zapošljivih kategorija među samim osobama s invaliditetom, a ti su dominantno u ovih 8652 osobe. To su ljudi koje je država Crna Gora primorala na sistem obrazovanja koji se nekad zvao specijalni, koji imaju obrazovne profile i kvalifikacije koje su danas neupotrebljive na tržištu rada i koji ne mogu da se zaposle. Ti će ljudi, ako se pogleda na starosna struktura, njihova uskoro da idu u penziju na način što će dostignuti godine starosti koje su za to predviđene. Iako neki od njih nisu imali dana radnog staža, jer je za to također odgovorna država Crna Gora. Opšti komentar komiteta broj 8 koji se odnosi na oblast rada i zapošljavanja kaže kad su jedino moguće retrogresivne mjere, odnosno nazadovanje u konkretnom oblasti rada i zapošljavanja. To je onda kad je država sprovela sve druge alternative i ako to nije učinila, onda je teret dokazivanja na državi da nije učinila nešto što će imati negativni utjecaj na osobe s invaliditetom. Iskreno da vam kažem, nezamislivo je da se u nekim dokumentima koje smo našli posljednjih dana pozivate kao vlada ukupno, ne mislim samo sad na Ministarstvo rada i socijalnog dijaloga, vi ste predlagač zakona pa su zato vama upućeni ovi komentari, ali se za neke dokumente kao što je na primjer mišljenje za pravilnik o subvencijama koji je već stupio na snagu, čije smo poništenje također tražili, odnosno obustavljanje tog akta, jeli? Pozivate na to da će on doprinijeti osobama s invaliditetom, poslodavcima i tako dalje. A umanjene su subvencije, evo kolega Goran mi je sad rekao za 150 eura kada je u pitanju asistencije u radu. Dakle, to nije prihvatljivo da se asistenti u radu za februar trebaju isplatiti manje nego što su isplaćivani do oktobra 24. A ako uzmemo obračun u pitanju s pravilnika, to će se desiti. Dakle, više puta sam javno rekla, pa ću se danas ponoviti. Pošto se u određenim segmentima i nedopustivo je da se problem je povećanje broja poslodavaca, to je valjda bio cilj ovog zakona. A država je povećanje broja poslodavaca postigla jedino kroz grant šeme, dominantno u stvari kroz grant šeme, odnosno projekte za zapošljavanje lica s invaliditetom. E, zamislite ako sad neko kaže da je za ograničenje subvencija na zarade, asistenciju rada, opremu radnog mjesta i slično, a da je za povećanje sredstava za projekte za zapošljavanje lica s invaliditetom. Ja mislim da tu nema logike, a takvu podršku možete i vjerovatno ste je dobili. Ograničenje subvencija je opravdano u onom trenutku kad se ispuni cilj afirmativne akcije. Ali tako što ćete razgovarati s osobama s invaliditetom i zaposlenima i nezaposlenima i njihovim predstavnicima, predstavničkim organizacijama, onim koji zastupaju njihove interese i tako dalje. Prekršili ste Ustav, prekršili ste Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, pozivate se na dokumente na koje ne treba da se pozivate kad radite ovakvu stvar, nijeste ispoštovali opšte obaveze po konvenciji i ovaj dokument treba da se zbog toga povuče iz javne rasprave. Dakle, zbog načina na koji je ovo urađeno, mi smo 10 godina unazad tražili izmjene i dopune zakona. Od 21. na ovamo, u kontinuitetu pitamo u kom segmentu se planira izmjena ovog zakona, nismo mogli da dobijemo odgovore na ta pitanja. Upoznali smo se s njima, neki od nas, kroz nacrt zakona koji je objavljen na sajtu ministarstva. Ni na jedan drugi način. Danas u 2 sata Komitet Ujedinjenih nacija kojem je podnesen za ljudska prava, dakle komitet kojem smo podnijeli alternativni izvještaj, ima zasjedanje. U okviru tog zasjedanja ćemo da se obratimo i da kažemo situaciju u vezi sa zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji za zapošljavanje lica s invaliditetom zbog kršenja konvencije i retrogresivnih mjera koje se uvode ovim nacrtom zakona. Ja vas pozivam na saradnju na način što ćemo da pregovaramo i dogovaramo se. Javna rasprava koja traje samo 20 dana, a uredbom je propisano da traje javna rasprava od 20 do 40 dana, nije dala svima mogućnosti da se uključuje na adekvatan način. Sve i da su ispoštovane prethodne procedure, a nijesu sve, ja se nadam da će vas neko od prisutnicu na to podsjetiti. Ja bih mogla ovom danima da pričam. Završit ću rečenicu koju sam jutros govorila u televiziji Vijesti i zahvaljujem se televiziji Vijesti što je danas došla da isprati ovaj okrugli stol, a to je da se ova država ponaša konstantno kao u situaciji kad neko opljačka market, pa država neće da procesuira lopova koji je opljačkao market, nego će sve nas da kazni i tako što će nam onemogućiti da idemo u market, zatvorit će market. To ne smije da se radi. Pozovite na odgovornost, procesuirajte, uradite to da nadležne institucije rade svoj posao od inspekcije, tužilaštva, sudstva, kog god je nadležan, pa onda ograničavajte obim prava ako smatrate tada da je to relevantno i da to treba uraditi. Ali nemojte sve nas ovako da tretirate zbog onih koji su zloupotrijebili ovaj ili bilo koji drugi zakon. Dakle, to shvatite kao vrlo dobronamjernu sugestiju jer vjerujte mi, ovo što danas vidite je samo dio onoga, dio ljudi koji su ovdje u sali, je samo dio onoga što namjeravamo da uradimo u narednom periodu, ako nastavite da insistirate na tome da se ovako zakonsko rješenje daje u proceduru. Aplauz je prihvatljiv u onom trenutku kad borba bude završena i kad budemo postigli cilj. U programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji se pozivate u okviru regulative na usklađivanje sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Dakle, konstantno se pozivate na dokumente koje kršite uporno, od Ustava do Konvencije. U programu pristupanja ovaj dokument planiran za 4. kvartal, a njegova primjena od 1. kvartala 2026. Gdje se žuri? Gdje se žuri ako ovaj dokument već u prvom dijelu, 1. kvartala, evo u nacrtu? Kad planira država da ga usvoji, odnosno skupština da ga donese, vlada da ga utvrdi, a ovo vas pitam sljedeće stvari i time ja završavam. Šta je sa 9 miliona da ne pitam za ostale, nadam se da će kolega Goran podsjetiti na sve ostalo. Pitam vas za 9 miliona na sljedeći način. Budžetom za 24. je bilo planirano oko 35 i nešto miliona, jer je rebalansom u julu dodato 13 miliona u fond, prethodno je bilo skoro 22 miliona. Vi ste rekli da je utrošeno 33 miliona, znači oko 2 miliona prošle godine nije se utrošeno. Ove godine je budžetom za fond planirano 24 miliona eura, a vi se pozivate na povećanje broja poslodavaca. Zašto ste već sad budžetom smanjili iznos za 9 miliona u odnosu na prošlu godinu? Je li ova država pred bankrotom, pa se pokušava nadomestiti to preko osoba s invaliditetom, njihovih poslodavaca ili nešto drugo po svijetu? Da li ovaj zakon planira nastupanje u snagu odmah sad, dakle i u prvom kvartalu, eventualno početkom drugog kvartala, ili stvarno, kako piše u PPCG-u, od prvog kvartala 2026.
Prvi čovjek Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, kroz konkretne brojke pokušao je da opovrgne sve tvrdnje predstavnika Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva rada i zapošljavanja, kao i socijalnog dijaloga, koji tvrde da su iznosi nesrazmjerno uvećani za subvencije, za zapošljavanje lica s invaliditetom, da poslodavci zloupotrebljavaju ovo pravo, kao i da asistenti mnogo koštaju. On je nazvao neprimjerenim konstataciju i upoređenje ministra financija Novice Vukovića na sjednici Savjeta za prava lica s invaliditetom, kada je ocijenio da je imao mnogo potpisa koji su došli, a kojima se protivilo usvajanju zakona o igrama na sreću. Kaže Macanović da se ove stvari ne mogu uporediti. Oni koji zarađuju od kocke sa licima s invaliditetom koji pokušavaju da rade i žive od svoga rada.
Pošto bih i ja kao i koleginica Marina mogao cijeli dan pričati o ovome, jer imam iskustvo 25-godišnje u aktivizmu, bio sam možda evo ovdje, ne znam da li ima neko u sali, mislim da ih danas nema mnogo nas aktivista koji smo svjedoci perioda i prije donošenja ovog zakona. Bio sam i član radne grupe 2011. za izmjenu ovog zakona, kao što znate, bio sam član savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju od 2012. do nezakonitog eliminisanja, ali privremenog do juna 24. i predsjednik tog savjeta 10 godina i imam mnogo informacija, vjerujte, mnogo više informacija nego i vaši saradnici. Ja ću zbog toga samo u potpunosti se složiti sa svim onim što je kolegica Marina rekla. I ja ću pokušati da, nadam se će biti prilike da se ne samo jednom javimo, ja ću vas zamoliti da neko od vaših saradnika zabilježi pitanja koja ću vam sad postaviti, bit će ih više, pa sigurno da ih nećete baš moći zapamtiti sve, i da nam konkretno date odgovore na pitanja koja ćemo postaviti, a sva su vezana za proces donošenja nacrta zakona. Prije nego što postavim pitanja, molim vas, uvaženi ministar Knišić, da nas, i apelujem na vas, da nas sa visokom pažnjom saslušate. Ja sam rekao i na savjetu za pravo lice i invaliditetu diskusiju i na savjetu, i to ću sad ponoviti, i ja doživljavam kao odbranu vaših saradnika, što mi je potpuno sa ljudskog nivoa razumljivo, jer vjerujte, ja sam menadžer u organizaciji koja ima preko 20 zaposlenih i uvijek ću biti na strani zaposlenih, i ja ne očekujem danas da vi kažete jednu jedinu riječ koja neće ići u korist vaših saradnika, i da vaše diskusije na savjetu i ovo što ste danas pročitali nešto što dolazi od vaših saradnika, a ne da je to vaš stav. I molim vas da saslušate i nas i da vidite ko ovdje ima dobru namjeru i da li možda vam neko od saradnika pokušava predložiti neko rješenje koje neće biti na kraju dobro za cijelu zajednicu, a vi ste kao odgovorno lice u ministarstvu tih koji stavljate potpis, i u ovoj fazi zakona, to vam još jedno ponavljam, ste nam vi u fokusu, jer je nacrt zakona u nadležnosti ministarstva. Ja se nadam da će svi ovi ljudi, ali i stotine drugih ljudi nećemo dozvoliti da ovaj zakon ide, dođe do skupštine, nadam se ni do vlade. I nadam se da ćete imati razumijevanje za to. Moje pitanje su sljedeća. Zašto se, malo ću komentarisati obrazloženje i ono što ste u obrazloženju napisali. U obrazloženju ste više mjesta rekli da zakon ima za cilj unapređenje normi zakona. Kojim vi unapređenjima govorite? U unapređenju tako što ste smanjili subvenciju zarade toliko da ste za recimo, ako je u pitanju prosječna zarada, nadam se da se slažete da nije to bezobrazno visoka zarada da neka osoba s invaliditetom prima i da dobije subvenciju za nju. Za osobe sa 50 do 79% invaliditeta nije realno po vašem rješenju nije 50% bruto zarade, nego 46%. Za osobe od 20 do 40 i to je, a trenutno je 75%. Znači to je umanjenje za 30%. Za osobe od 20 do 49% je realna subvencija ispada 37%, a ne 50 koliko ste vi napisali u nacrtu. Jer ste stavili onaj dodatno ograničenje od 40% prosječne bruto zarade za prošlu godinu. To vam je umanjenje od trenutnog za prvu godinu rada, koliko dođe to, 38%, za drugu godinu rada 23% i za treću i za svaku narednu godinu 13%. I to vam je unapređenje. Sve ostale norme, sve ostale predlozi su po mom dubokom uvjerenju samo kozmetičke prirode, jer niste mogli, baš nisu vaši saradnici mogli biti toliko, da kažem, neoprezni, da vam daju da potpišete zakon sa jednom samo izmjenom, kao što dali za pravilnik, nego su gledali koje to mogu još kozmetičke izmjene da se naprave. Pa znate šta ste uradili? Kažete, sada će komisije formirati ministarstvo, ne zavod. Pa onda kaže, meni je to poruka da vi ne vjerujete zavodu. Da zavod, koji je jedna važna institucija, nije adekvatan ili kompetentan da formira komisije. Od kojih ljudi ćete vi formirati komisiju? Od nekih doktora koje ćemo da uveznemo neđe iz Njemačke, Engleske, Francuske, jel? Ili od istih ljudi? Dakle, ta izmjena je samo kozmetička. Nas baš ne zanima da li će komisiju formirati zavod ili ministarstvo. Ako vi time pokazujete da sistem ne može da natjera ili da zavod ne može da uspostavi jedinstveno djelovanje svih komisija na teritoriji Crne Gore, ja mislim da je to loša poruka o zavodu. Kažete, formirat ćete komisiju koja će kontrolisati izvođače profesionalne rehabilitacije. Ja ću vas uvažiti na ministar koji formirat vas, jer vaši saradnici to znaju. Neki koji su odranije u ministarstvu. Vrlo dobro znaju da je jedna takva komisija formirana bila prije nekih 6-7 godina. I znate šta je rezultat bio te komisije? Da je natjerala jednog izvođača profesionalne rehabilitacije da svoj izvještaj koji je predviđao nabavku opreme za prilagođavanje radnog mjesta za jednu osobu sa invaliditetom u visini od 13.500 koja je uzgred bila korisnik kolica smanji na 3.500. Pa je poslodavac tog zaposlenog tužio zavod i dobio na kraju presudu. Dobio presudu. E to vam je komisija koju vi planirate. Da ograničite, da kontrolišete komisije, odnosno izvođače profesionalne rehabilitacije, kako bi zapravo komisija, a ne izvođače, određivali kolika će visina biti za prilagođavanje radnog mjesta. Uvažena ministarko, to vam pripremaju vaši saradnici. To je ona suština. Ja znam, ja sam duboko uvjeren da vi sa tim niste do kraja upoznati, ali važno da to čujete. Unapređujete položaj teže zapošljivih grupa. Kolegica Marina rekla, pa 2008. niste donijeli pravilnik u posebnim organizacijama. 16 godina niste donijeli pravilnik. I vi unapređujete, vi ovim tekstom nacrta zakona unapređujete, a vi ne unapređujete, nego vi obesmišljavate sistem zapošljavanja osoba s invaliditetom. Dakle, mislim da ste zapisali, interesuje me konkretno koja vi unapređenja vidite. Samo ću kratko reći, ako nije konkretna tema, ali jeste vezano za zakon. Donijeli ste pravilnik o subvencijama, da kratko kažem njegov naziv, koji ste umanjili asistencije u radu. Prekršili sve moguće procedure, niste formirali radnu grupu, niste pozivali, nemate predstavnika nevladnih organizacija, niste se konsultovali sa organizacijom osoba s invaliditetom, samo su vam vaši saradnici pripremili taj jedan jedini član. Ali ono što je mene frapiralo i što ja mislim da vaši saradnici se tu ograničavaju, igraju sa nama i omalovažavaju našu inteligenciju. Oni u obrascu koji je upućen Ministarstvo financija na pitanje koje su pozitivne i negativne posljedice izmjene pravilnika, kažu pozitivno, izmjena pravilnika će pozitivno djelovati na poslodavce, zaposleni i asistent u radu. Evo ja pitam ovdje asistent u radu koji su primili 150 eura manje neto naknade za februar, je li to u vašem interesu? Je li to pozitivna posljedica? Pozitivna je posljedica, primite manje. Imate 137, ako sam dobro zapamtio, asistenata u radu u Crnoj Gori trenutno. Znate koliko su vaši saradnici ovim skandaloznim pravilnikom ušteđali budžetu? Na godišnjem nivou 300.000 eura. I to je opravdano da se donese takav pravilnik bez nikakvih konsultacija. Zašto u obrazloženju se pozivate na 2017. godinu? Šta je 2017? Kakav je to reper? Je li to neka nova i stara era? Šta se desilo 2017. godine? Konkretno vas pitam. Ja ću vam reći šta je. Jeste to jedna nova era u oblasti zapošljavanja osoba s invaliditetom. A to je onda kada je ova država izmanipulisala majke sa troje više djece. Dala im naknade 2016. a onda posle izbora 2016. im ukinula te naknade i masovno, dominantno u opštinama sjevera Crne Gore te, da bi sačuvala socijalni mir, uputila i naložila očigledno komisijama da gro tih porodica, majki i muževa tih majki uputi na biro radi da im dodijeli procenat invaliditeta. Kako bi ostvarile naknadu za nezaposlene koja je u tom momentu bila predviđena za osobe s invaliditetom decenijama. Decenijama. A onda kada ste ih namirili, mislim na državu, onda ste 2018. ukinuli taj zakon. Uvažena ministarko, vi tada niste bili u politici, vi to ne znate. A siguran sam i uveren sam da vam to vaši saradnici koji to vrlo dobro znaju, da vas nisu o tome informisali. Ukinuli ste osobama s invaliditetom tu naknadu. Sada ni jedna osoba s invaliditetom koja završi školu, koja ima invaliditet od rođenja, ne može da ostvari to pravo. Zato što ste ga vi ukinuli 2018. godine. Zašto 2017? Zašto u obrazloženju dajete podatke od 2019. godine o prihodima budžeta fonda i rashodnjem fonda? Dajte od 2009. od kad je počela isplata subvencije, da vidimo koliko je to bilo. Što niste napisali u obrazloženju da je 2016. sad mi je koleginica Marina dala podatak koji je dobijen od Zavoda za zapošljavanje. 2016. 45 miliona eura je nenamjenski potrošeno, znači toliko je prihodovano više nego što je potrošeno za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Od 2017. do 2020. Pa ja sam siguran da je još toliko prihodovano više nego što je bilo utrošeno. Dajte te podatke da vidimo to vaše opravdanje da je budžet da će fond da bankrotira. Dakle, od 2009. koliki su prihodi, koliki su rashodi? Pitanje za članove radne grupe. Pretpostavljam da ste vrlo ozbiljno pristupili ovome. Dajte mi podatak koliko u Crnoj Gori ima poslodavaca koji imaju od 10 do 20 zaposlenih. Koliko je poslodavaca koji imaju preko od 20 do 50 i koliko je onih koji imaju preko 50 zaposlenih. Konkretan odgovor hoću. Jer kada ste izračunavali troškove, morali ste da vidite koliki je to mogući prihod koji ova država treba da prihoduje od posebnih doprinosa. Koliko je, dajte mi podatak, koliko osoba se, od ovih 4550 osoba, koliko njih prima platu preko prosječe, veće od prosječe plate, veće od 1000 eura. Koliko prima veću, evo, neka bude od 1500, više od 1500. Koliko ih ima preko 2? Nemojte da manipulišete, da reciklirate jedan jedini podatak za neku tamo platu iz 2023. koja je u javnosti neistinito iznešena. I evo, mi smo 25. posle 2 godine mi se pozivamo na tu jednu jedinu platu. Dajte mi podatak konkretan iz zavoda. Koliko je tih osoba koje primaju te visoke plate? Koja je to konkretan, bitno je za sve vas, koja je to visina plate koja je po vama prihvatljiva za osobu s invaliditetom? I koliko osoba s invaliditetom prima od minimalne do prosječne plate? Koje su to podatke? Koliko je oni koji primaju minimalnu platu? Ja vam kažem, ja sam uzeo samo ono što ste vi prikazali u obrazloženju. Prosječan trošak su i to ne subvencije, jer ste tamo opet ste dali nejasne podatke, netačne podatke. Ali i sa tim netačnim podacima, osoba sa invaliditetom od onih 4550 osoba, danas u prosjeku ovu državu košta 450 eura, 445 eura. Jeste li došli vi do tog podatka? Koliko će koštati prosječno sad? Jeste li preračunavali s ovim vašim novim rešenjima? Koje su vam projekcije? Koliko je starosna struktura od ovih 4550 ljudi? Koliko će njih otići po sili zakona u penziju narednih 10 godina? Imate li tu projekciju? U kom stanju će biti fond u narednih 10 godina? Da li će se povećavati broj osoba sa invaliditetom na evidenciji Biroa rada? Je li ovih 8600 i ovih 4550, što je ukupno nekih 13000, jesu li to sve osobe koje su se prijavile 17. dominantno 17. i 18. Biroa? Će vam je podatak koliko se po godinama povećavao broj nezaposlenih na evidenciji Biroa rada? Znate li vi da svi oni koji sad svode grant šeme ne mogu da nađu 5, odnosno 8 osoba koje će da uključuju program u projekat, da prođu u program obuke, da se ojedu zabavljaju? Znate li vi da mene zove poslodavac me zove iz Nikšića prije neki dan da me moli i da me pita znam li nekoga od osoba s invaliditetom da mu se javi na oglas? Jer su dominantno ostali oni o kojoj je Marina pominjala na birovu teže zapošljivi. Gdje su vam projekcije da će se povećavati troškovi fonda? Ili se vi sa nama šalite kada kažete da u obrazloženju koji ste dali uvaženo ministar da pročita, kažete da će u 25. godini biti veći troškovi, a budžetom, zakon o budžetu ih planirate, odnosno planom rada Zavoda za zapošljavanje ih planirate na 24 miliona. Se vi šalite s nama da mi ne umijemo da izračunamo da je 24 manje od 35. A vi pričate o uvećanju troškova fonda. Na osnovu kojih podataka, osim vaših ličnih impresija i nezadovoljstva i zavisi, uvažena ministarko, odnosi se na vaše saradnike, neke vaše saradnike i na neke ljudi iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, konkretno, osim vaše zavisi, ljubomore, možda ličnog nezadovoljstva i neispunjenih ambicija, ne možete da prihvatite kad vam dođe tamo plata da jedan direktor Saveza slijepih Crne Gore ima platu 1500 eura. Ja vodim organizaciju koja postoji 80 godina. Vodim organizaciju koja ima preko 20 zaposlenih. Vodim organizaciju čiji je kapital preko 1 milion eura. I neko će od vaših saradnika, koji je za srednjom školom se zaposlio u ministarstvo i nema hrabrosti da išta živo promijeni u svom životu. A ja sam imao i sam napustio državni posao i stalni posao i otišao u manju nesigurnost. Će zbog svog ličnog nezadovoljstva da mene ugrožava. I završavam i izvinjavam se što sam odužio. Oko zloupotreba. Neću dozvoliti nikad da vi vašim namjerama, onima koji kradu, omogućite da nešto malo manje kradu, a da nama koji sve radimo, u skladu sa zakonom ograničavate prava. Utvrdite zloupotrebe, sankcionišite, obezbedite zakon. Mi ćemo biti najveća podrška. Neću ovdje pominjati, ali sam pomenuo na savjetu. Pratit ću do kraja ovaj proces koji je pokrenut protiv određenih poslodavaca na sjeveru Crne Gore. Neću stati sa tražnje informacije dok ne vidimo da li će ti ljudi, da li će se utvrditi prvo da su zloupotrebila, budu zloupotrebili da ih kažnete. Kad ih jednom kaznite, niko od onih koji eventualno zloupotrebljaju neće više nikad ovaj zloupotrebljavati. Ali ovaj način kako ste vi namjerili je apsolutno protiv svih normi i evo ja se pridružujem kolegnici Marini, ja vam najavljujem, vjerujte, ja 25 godina svog, najljepših 25 godina svog života koje sam dao za prava osoba s invaliditetom, neću baciti pod noge zbog nečijih ličnih frustracija i da moram to da kažem, tim je konačno završen. Naglasili ste kad ste govorili o radnoj grupi. Neću dozvoliti da i oni koji predstavljaju udruženje za razvoj voćarstva, stočarstva, pčelarstva i tako dalje i koji vam predlažu izmjene koji govore o tome koji idu samo u njihovom ličnom interesu. Da vi nas zadovoljite time što ćete organizacijom osoba s invaliditetom ostaviti isti obim prava svim ostalim poslodavcima umanjiti, ja to nikad neću dozvoliti. A ja dolazim iz organizacije osoba s invaliditetom, imam 20 zaposlenih osoba s invaliditetom. To je diskriminatorno, to je nepravedno, to je na kraju krajeva neljudski. Da mi imamo isti obim prava, a da svi ostali poslodavci nemaju. Jer je nama cilj da se osobe s invaliditetom zapošljaju na otvorenom tržištu rada, a ne samo u organizacijama osoba s invaliditetom. Obezbijedite reprezentativnost osoba s invaliditetom, a se ja neću takmičiti sa udruženjima voćara i stočara, jer vam je uredba o učešću u radne grupe takva da je važan kvantitet, a ne kvalitet. A ja imam, za razliku od nekih, nemamo možda kvantitet, imamo 8 lokalnih organizacija, imamo ovdje dosta organizacija koje sam siguran da bi me podržali, ali je važan kvalitet. A ja vam tvrdim ovdje pred svim mojim ljudima da imam kvalitet i da kvalitet mora biti ispred kvantiteta.
Blagoje Šturanović iz nevladne organizacije Mozaik iz Nikšića donio je preko 600 potpisa poslodavaca i osoba s invaliditetom koji traže od nadležnog vladinog resora da povuče nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanja lica s invaliditetom kao i da odmah stavi van snage pravilnik kojima se umanjuju naknade za asistente u radu osobama sa invaliditetom.
Ja ću prenijeti ono iz Nikšića što mene, naši članovi, članice pitaju svakodnevno, ono o čemu govorim kroz medije već prethodnih par dana, a to je konstatacija da svi članovi i članice ove radne grupe koja je pisala ovaj nacrt nemaju dodirnih tačaka sa osobama sa invaliditetom. Ne poznajete pravo osoba sa invaliditetom, ne poznajete šta je to invaliditet, šta je termin invalidnost i da kroz sve to štetite našem radu, našoj motivaciji prije svega, jer upravo ovih dana ima veliki broj poziva od osoba s invaliditetom koje se boje da će izgubiti posao zbog ovoga, koje se boje da neće moći naći posao koji toliko dugo traže, to opet govori o tome da zakon se ne primjenjuje onako kako se primjenjuje, da kroz sve ove godine imamo mali pomak napokon, evo napokon smo svi krenuli neko pozitivno razmišljanje, da ima malih pomaka, međutim pojavi se vaše ministarstvo i vaš nacrt i ministarstvo koje u svom imenu ima socijalni dijalog o tom i izbija oči čitavo vrijeme kada sam ovdje, dijaloga nema. Nijeste kontaktirali reprezentativne predstavnike organizacije osoba sa invaliditetom, napominje reprezentativne, jer opet bez nas ne možete pisati zakon na nama, ne možete praviti sve ove nacrte, jer zaista ne poznajete šta je to biti osoba sa invaliditetom u Nikšiću, u Crnoj Gori, izvinjavam se. Zaista mogu reći da nije danas bilo lako okupiti 30 osoba koje su došle sa nama, za koje smo organizovali pristupačne prevoze, koje naravno država ne daje nama, već mi moramo svi samostalno da radimo na tome, da ne znate kako je to kada 30 osoba s invaliditetom ustane jutros vrlo rano da bi krenulo ovamo, da nije tako jednostavno kao i svima vama da dođete u vaše ministarstvo, vaše kancelarije, da ispišete zakon koji šteti direktno nama, a kako je nama koji ne možemo ni sa svojim asistencima za 360 eura dođemo ovdje, kao što je već Goran rekao, koliko je umanjena asistencija, da isto očekujete da ovim pravilnikom koji je donesen krijući po mom mišljenju, štetite rad organizacije, štetite osobama s invaliditetom, jer zaista vi nađete asistenta koji će vam pomagati u vašim obavezama, u vašim radnim obvezama, nekako je nama kojima taj asistent treba da nas odveze, doveze na posao, da ide u sve nepristupačne institucije koje mi ne možemo da posjetimo, iako pokušavamo da radimo više nego svi vi ostali, kada je problematično ući u bilo koju instituciju, opet da ponovim, a ne da krenemo neko novo zapošljavanje i da motivišemo neke druge članove naših udruženja. Mi smo oko naš rad 2 godine zaposlili oko 15 do 20 osoba s invaliditetom, ne samo kod nas, već i drugim organizacijama. I sada kada me ti poslodavci nazovu, pitaju šta je sa nakrtom, šta je s ovim izmjenama, zašto su smanjene subvencije, šta da im kažem. Treba da im kažemo da ministarstvo ne želi da osobe s invaliditetom učestvuju jednako u društvenom životu, tako da ne želimo da one imaju svoju samostalnost, svoju ekonomsku nezavisnost, već da im kažemo ono što sam već pomenuo, da im kažem da ministarstvo i generalno država, ne mislim samo naše ministarstvo, već na sva ministarstva i na čitavu vladu, želi da stvori što više socijalnih slučajeva. To je vrlo poznata politika, kada je lakše upravljati narodom i upravljati pogotovo ranijim kategorijama, koliko ih ograničimo, koliko ih pošaljemo u invalidske penzije, odnosno prijevremene penzije, kada ih oteramo u socijalu i kada ih i ono malo i da kada im ubijemo ono malo volje za života što im je ostalo nakon svih ovih problema sa kojima se suočavamo. Evo da ne dužim previše, mi više naravno nismo došli praznih ruku, ja pozvao bih naše članove da vam dodaju oko 600 sugestija koje smo prikupili od naših građana za jedan dan, da pomenem, naravno bit će ih i mnogo više ukoliko se ovaj trend vaše grada nastavi.
Vladan Nikolić ispred Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, naš paraolimpijac, nazvao je ove akte protivustavnim i suprotnim konvenciji o pravima lica sa invaliditetom i to ilustrovao konkretnim primjerima.
Bio sam jedan od prvih članova Savjeta za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Prije više od 17 godina, zajedno sa kolegama iz Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore i kolegama iz ostalih organizacija osoba sa invaliditetom iz Crne Gore, svojim profesionalnim doprinosom učestvovao sam u lobiranju i u uobličavanju prvobitnog teksta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji je uz manje izmjene još uvijek na snazi. Ovdje moram napomenuti kolege koji, nažalost, više nijesu među nama, a koji su dali veliki doprinos za usvajanje ovog i ovakvog teksta zakona. Moram se prisjetiti izlaganja da se usvoji ovaj zakon pokojnog gospodina Zorana Rajkovića, Milenka Vojičića, Pavla Mučića, Milana Šranovića, Anki Jurišić i mnogi drugi koji su svoje živote posvetili i srcima. Popravljanju položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Siguran sam da su ovi ljudi nas među nama, vladi, danas ne bi bastalo da na ovaj način, žargonski rečeno, gazi dostojanstvo osoba s invaliditetom i njihova stečena prava. Međutim, shvatit ćete danas, a i u budućim danima, uz podužno poštovanje sa ministarki, da je među osobama s invaliditetom ostalo još mnogo hrabrih, istrajnih i čvrstih, koji neće dozvoliti da se osobe s invaliditetom na ovakav način ponižavaju i dekadiraju. Znaju kolege koji su danas ovdje i koji su učestvovali u procesu lobiranja za ovaj zakon koliko smo energije i resursa potrošili u pregovorima sa tadašnjom vladom Crne Gore za vrijeme mandata pokojnog Željka Šuranovića kao i mandata gospodina Mila Đukanovića da bi se ovaj zakon usvojio. Ne treba posebno isticati da je u tom periodu procenat zaposlenih osoba s invaliditetom bio na nivou statističke greške. Punih 10 godina ovaj zakon nije dao očekivane rezultate, pa se u periodu do 2017. godine bilježi i veoma mali broj zaposlenih osoba s invaliditetom. Sredstva koja su plaćivali poslodavci po osnovu posebnog doprinosa protivno cilju i svrsi, punih 10 godina država nije koristila namjenski u cilju posticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, već je ta sredstva koristila radi pokrivanja budžetskog deficita. Tako je osobama s invaliditetom, uslovno rečeno, oteto više desetina miliona eura. Shvativši to, sami Zavod za zapošljavanje Crne Gore i organizacije osoba s invaliditetom od 2017. godine pojačali su napore da preko projekata i na druge načine promovišu benefite koje imaju poslodavci od zapošljavanja osoba s invaliditetom. Djelimično smo uspjeli. Uticali smo na svijest poslodavaca, država im je obećala i garantovala subvencije i došlo je do povećanja procenta zapošljenih osoba s invaliditetom, a samim tim i do povećanog utroška sredstava iz fonda. Danas, umjesto da se vlada ponosi rezultatima koje smo postigli svi zajedno nakon 17 godina borbe za povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom, ona ide korak nazad u pokušaju da nam umanji stečena prava, a time i uništi sve do sad postigli. Ova vlada je prva vlada Crne Gore od 1990. godine koja se drznula da predloži ukidanje i smanjenje obima stečenih prava osoba s invaliditetom. Šta više, mislim da je ovo jedina vlada u Evropi koja smanjuje opseg prava osobama s invaliditetom i to u postupku pristupanja Evropskoj uniji. Pri tome, svjedoci smo da ta ista vlada isplaćuje bivšim radnicima propalih preduzeća iz vremena tranzicije sve što zatraže, najčešće bez jasnog pravnog osnova, žmoreći na oboka zarad mira u kući i rejtinga partije na vlasti. Sad tek vidimo šta je bio plan ove vlade, da se uštede budžetska sredstva ukidanjem prava osobama s invaliditetom, a da bi se ta sredstva preusmjerila na druge kategorije stanovništva koji su vjerovatno bučnije u svojim zahtjevima. Znate li zašto se gospodo ovo radi? Nemate mnogo para u budžetu da se ispoštuju sva data obećanja, a ovi radnici i penzioneri, ako im se ne isplati ono što potražuju, blokirat će puteve, blokirat će državu, tražit će vanredne izbore. Sa druge strane, misli se da osobe s invaliditetom nemaju zdravstvene i fizičke sposobnosti da protestuju, da blokiraju neki magistralni put i da istraju u tome, da će se preko njih najlakše uštedjeti neki euro kako bi se isplatili drugi nezadovoljni, ali agresivni građani. Mislim, gospodo, da ste se prevarili. Mnogi se ne sjećaju kada smo se mi borili za pravo osoba s invaliditetom, mnogo gori i težim uslovima, nego da se mi posvetimo pravnim aspektima dejstva ovog i ovakvog predloga izmjena zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. U 21. vijeku država kandidat za članicu EU, navodno demokratska vlada te države, zaobilazeći suštinu člana 79 zakona o državnoj upravi, u pokušaju da iza leđa reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom, tako reći ispod žita, usvoje izmjene zakona kojim će se derogirati prava osoba s invaliditetom, organizovala je ovaj okrugli stol u sklopu javne rasprave, a informaciju o tome objavili ste tek u petak u 12:05, dakle pred kraj radnog vremena, nadajući se da će tu informaciju vidjeti što manji broj zainteresovanih građana. Kao što vidite, gospodo, prevarili ste se. Neće se ovom prilikom baviti suštinom predloženih izmjena, jer od tog nivoa degradiraju stečena prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, da i samim komentarisanjem takvih predloga daje na neki način legitimitet tom tekstu, što ne želim. Neće se baviti i uporednim rješenjima i financijskim aspektima važećeg zakona, jer smo se njima bavili od 2007. i 2008. godine, kada smo pripremali ovaj zakon i isti u ovom obliku usvojili. Tada smo znali da ima oko 10% osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, te da se u budućnosti neće moći sva sredstva za poticanje zapošljavanja obezbeđivati posebnog doprinosa koju uplaćuju poslodavci, pa smo zakonom predvidjeli rješenje da se sredstva fonda obezbeđuju i iz budžeta Crne Gore i budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji lice s invaliditetom ima prebivalište itd. Isto kako se obezbeđuju sredstva u fond PIO i u fond zdravstva. Da li zbog nedostataka sredstava od plaćenih doprinosa za PIO treba vlada da mijenja zakon o PIO? Pa da predvidim, na primjer, da svi penzioneri mogu primati penziju u visini od najviše 40% od prosječne zarade. I da još stavimo da se zakon primjenjuje retroaktivno, kako ste vi napisali u ovom nesrećnom predlogu, pa da se penzija umanji svima koji primaju veći iznos od toga. Dakle, situacija je da je veća potrošnja fonda nego prihodi posebnog doprinosa koji uplaćaju poslodavci, već predviđena u postupku donošenja zakona, pa sada taj argument se ne može isticati. ne možete nam pričati ni o uredbama Evropske unije i njihovim praksama, jer su one različite za svaku državu. I država je u dobinu svoje radne i socijalne politike nezavisna da uređuje odnose na svojoj teritoriji, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i međunarodnih konvencija, što vi svi zaobilazite. Neću vam ja danas pričati o tome kako je tekst ovog nacrta suprotan konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, koju smo mi kao državu nedavno ratifikovali, već ću to prepustiti drugim kolegama, da ne bi previše odužio, ali ću ukratko objasniti zašto je ovaj nacrt i vaša namjera suprotna konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, tačnije članu 1 protokola 1 uz konvenciju, vladavini prava, pravnoj sigurnosti kao i ustavu Crne Gore. Naime, od 2008. godine do danas je država Crna Gora, Zavod za pošljavanje i NVO sektor ubjeđivao poslodavce u Crnoj Gori da zaposle osobu sa invaliditetom koji ima, na primjer, stepen invaliditeta 50% ili veći, a da će im država za uzvrat objeđivati subvencije za vrijeme trajanja zaposlenja u iznosu od 75% bruto plate. I mnogo poslodavci su prodirali državi, zavodu, NVO sektoru i zaposlili osobe sa invaliditetom, koje možda ne bi zaposlili jer ne bi imali ekonomskog interesa ili zbog financijske nemogućnosti da zaposle jednog ili više radnika ili zbog manjeg radnog učinka osoba sa invaliditetom itd. Sad, laički rečeno, u toku igre država hoće da mijenja pravila igre i to je retroaktivno, na uštrb poslodavaca i osoba sa invaliditetom. Ako bi se usvojile predložene izmjene zakona, država bi izigrala takozvana legitimna očekivanja poslodavaca, koji su postupajući u dobroj mjeri zaposlili osobu sa invaliditetom, jer su imali zakonske garancije da će država da subvencionira 75% bruto zarade te osobe. Sa druge strane, dovela bi u nezavidan položaj zaposlene osobe sa invaliditetom, jer bi mnogi poslodavci iz ekonomskog razloga vjerovatno otpustili mnoge osobe sa invaliditetom, budući da je došlo do promijenjenih okolnosti, da je država promijenila odnos prema njemu kao poslodavcu, a koji odnos je bio zasnovan na zakonu. Naime, po stanovištu sudske prakse Europskog suda za ljudska prava, legitimno očekivanje da će se dobiti neka imovina uživa zaštitu prema članu 1 protokola broj 1 konvencije o ljudskim pravima, pa i u slučaju ako se kasnije promijeni zakon. Kako ističe sud u predmetu Kopetski protiv Slovačke, da bi neko očekivanje bilo legitimno, ono mora biti po svojoj prirodi konkretniji od tuke nade i mora biti zasnovano na zakonskoj odredbi ili nekom zakonskom pravu. Dakle, legitimno očekivanje se zasniva na razumnom osnovanom oslanjanju na pravni akt koji ima zdravi pravni osnov. Svi poslodavci koji su zaposlili osobe sa invaliditetom, na primjer sa stepenom invaliditeta od 50% i većem, imali su legitimno očekivanje zasnovano na zakonu, da će dok traje zaposlenje primati subvencije od države u iznosu od 75% isplaćenih bruto zarada, te naknadu za njihovog asistenta u visini minimalne zarade. Smanjivanjem tih naknada izigralo bi se njihovo legitimno očekivanje u vezi imovine, čime bi se prekršio član 1 protokola broj 1 konvencije. Dalje, u predmetu Belani Negipsi Mađarske sud je zauzeo stav da u slučaju kada je obustavljena ili smanjena isplata nekog socijalnog davanja iz budžeta korisniku, ne zbog promjene u okolnostima podnosioca predstavke, nego zato što se promijenio zakon ili način njegove primjene, to predstavlja i kršenje člana 1 protokola 1 konvencije. Mogu bi do večera da vam nabrajam slučajeve i sudske prakse Europskog suda za ljudska prava u vezi kršenja načela pravne sigurnosti, vladavine prava i stečenih prava, u vezi sa pravom na mirno uživanje imovine, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno. Nadalje, član 44i predloga izmjena zakona je u suprotnosti sa članom 147 Ustava Crne Gore, kojom odredbom je propisana zabrana povratnog dejstva zakona. Ovaj član upravo daje povratno dejstvo zakonu i derogira stečena prava, što je neustavno. Konačno, ako se dozvoli usvajanje ovih izmjena, to će dovesti do otpuštanja većine zaposlenih osoba sa invaliditetom, a sigurno do smanjivanja njihovih zarada, zbog promijenjenih okolnosti, što će imati katastrofalne posljedice na ovu kategoriju stanovništva, kao i na njihove porodice. Ako se pri tome ima u vidu galopirajuća inflacija, ne moramo da budemo doktori medicine da bi shvatili kako će ovo uticati na mentalno zdravlje svake otpuštene osobe sa invaliditetom. ili osobe kojoj je smanjena neto zarada zbog smanjivanja visine subvencije. Gospodi iz ministarstva, mi smo se nadali da ćete vi preuzimanjem vlasti razmišljati o unapređenju položaja osoba s invaliditetom, na primjer o rješavanju stambenih potreba osoba s invaliditetom i poboljšanju uslova života. A vi ste na neki perfidan način krenuli doslovno s invaliditetom, metaforički rečeno kopate jamu i na sve ovako skupa gurnete u tu jamu jer smo vam postali teret u budžetu. I na kraju, ako postoje neke zloupotrebe zakona, mi smo prvi za to da se iznađe mehanizmom da se te zloupotrebe spriječe, a odgovorni sankcionišu. Ali ne možete, zbog zloupotrebe nekoliko nesavjesnih lica, kažnjavati veliku većinu savjesnih osoba s invaliditetom i savjesnih poslodavaca. Sigurni smo da postoje zloupotrebe i u fondu PIO, te da je penzije možda ostvarilo i 5-10% lica koja ne ispunjavaju uslove. Međutim, zbog toga se ne vrši revizija svih ostvarnih penzija i ukidanje prava jer postoji neki princip koji se zove pravna sigurnost.
Diplomirani pravnik iz Bijelog polja Samir Guberinić konstatovao je da se na ovaj način degradiraju osobe s invaliditetom i omalovažavaju njihovi asistenti i to kroz životne primjere potkrijepio i konkretnim situacijama iz svog života kao i onih koji sarađuju sa njim.
Ministarstvo, vodite, je li ovo ministarstvo poljoprivrede, pa dolazite nakon o eutanaziji krava i samo trepljivo očima čep i nema više krava. Jel mislite, to ste ko? Ovo nikad neću da poravit poraću mi što me svrso među kriminalce i što me kasnio što neko ovaj krivično djelo ili zloupotrebljava ovaj zakon. Jesam li ja kriv što neko zloupotrebljava ovaj zakon? Kad ministar neki zloupotrebi svoj položaj, jel vi kaznite sve ministre? Sve ministre kažete, svi su kriminalci. Jel to taj princip? Ako ovaj zakon dođe do vlade, samo do vlade, tražit ćemo vašu smjenu. A naravno i smjenu na čelnik Fonda za zapošljavanje, ko direktno odgovorno lice. I ovo je stvarno neljudski nika. Evo, Denis je kriv, to ti je skraćena plat. On je inicijator da primaš ti 300 eur. Jer mislite da je meni lako da nađem asistenta radnog i da me vodi u WC od posla i na posao? Jer mislite da 300 eura, jel?
Javna rasprava o aktima o kojima smo večeras govorili završava se već sutra. Da li će Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga kao i vlada Crne Gore prihvatiti primjedbe organizacija osoba s invaliditetom ostaje da se vidi. Jedno je izvjesno nakon onog što se moglo jučer čuti, da osobe s invaliditetom neće ovo tek tako lako prihvati. Najavljuju proteste na mjestima i u vrijeme koje sami izaberu. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što su nam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ove večeri bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacvanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dječkom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.